Epistola către Evrei, la capitolul 9, de la versetul 11, Hebrews chapter 9, verse 11, starting our reading. Să citim până la versetul 22. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unui vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abatele făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut, pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Amin. Haideți să venim la Domnul în această clipă și să plecăm capetele și să mulțumim pentru sângele lui Hristos. Amin. Pentru jertfa lui care are putere. Și facem rugăciunea aceasta în invit pe fratele Nelu Ștefănescu. Să ocupăm locurile. May be seated. Am bucuria în această dimineață să vă salut pe toți în numele Domnului, cei care suntem la acest timp excelent pe care îl avem. Excelent nu din cauza noastră, ci din cauza Domnului nostru Iisus Hristos. Amin? Pentru că în această dimineață noi suntem aici să spunem odată din nou: thank you, Jesus. Mulțumesc, Iisuse, pentru jertfa ta, pentru lucrarea ta perfectă. Slăvit să fie numele Domnului. Suntem aici în această dimineață to celebrate, să celebrăm ceea ce a făcut Iisus. Religia creștină poate să fie plină de mișcări, dar lucrul cel mai important pe care putem să-l facem este să celebrăm ceea ce a făcut Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin? Câți dintre voi aveți o inimă plină de bucurie în această dimineață și recunoașteți că fără Iisus Hristos ați fi fost pierduți? Amin? El nu Iisus numai venind în lumea aceasta ca un profet, ca Moise sau Elie, ca alții. Ei au venit, ne-au făcut mult bine, nu-i așa? Moise ne-a dat cele 10 porunci de la Dumnezeu, dar n-a murit în locul nostru, dar Iisus Hristos a murit pentru noi. Amin? Slăvit să fie numele Său. Această dimineață vreau să salut împreună cu noi pe un prieten, un frate, fratele Bill și sora Michelle. In this special opportunity, I have the opportunity to salute brother Bill and sister Michelle. Please stand for a second. We'll give you a great welcome. May God bless you. May God richly bless you. Să vă spun povestea cum l-am întâlnit pe acest frate. Am fost la Pep Boys să cumpăr un gel din acela cu care tanșez geamurile și am văzut că prețul pentru clear gel era foarte scump. El a zis: nu cumpăr, adu-te în altă parte că este mai ieftin. Că aici ăsta e very expensive, era $9 și ceva. Și după aia am mai zis ceva și a zis: pacea Domnului sau you're Romanian, ceva în genul ăsta, imediat o știut că sunt din altă nație, nu? Cu alte cuvinte, mi-a zis you have an accent, you know? Că totdeauna auzim chestia asta, ok? Și nici una, nici alta, după aceea i-am spus că noi suntem alături aici, el lucrează la Pep Boys, deci aici în spate, și l-am invitat. Și slavă Domnului, a venit azi de la ora 9 și a stat aici împreună cu soția lui Michel și Domnul să-i binecuvânteze. Le dăm un bun venit. I-am spus lui Bill că he missed the great party that we had last Sunday with Mitches. I-am spus că o să-i transmit prin cod morse cuvântul mici. Tup, 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 tup în perete, ca să știe că e vorba despre mici când o să fie un party din acela. dar ne bucurăm să îi avem împreună și Domnul să ne binecuvânteze pe noi toți care suntem aici în această dimineață. Intenția mea în această... aș vrea să vă mulțumesc, să spun mai întâi ce e important. Vreau să mulțumesc tuturor fraților și surorilor care au participat cu așa mare entuziasm la partea care l-am dat duminică. A fost el în mare parte oameni buni? Oh, haleluia! A fost grozav și mulțumesc tuturor. Ar fi o pierdere de timp să încerc să înșir nume aici. Tuturor fraților care au fost implicați și au fost mulți și am văzut muncind. Muncind până la epuizare, așa, să curățăm curtea, să mutăm pământul. Copiii în mod excepțional au muncit. Thank you, kids. You did a great job. Josh and Cuta brothers and Kevin and Robbie. Everybody. Robbie a muncit ca un erou. Ai mușchi, Robbie? Arată mușchi. Au muncit foarte mult și Domnul se binecuvânteze și pe toți ceilalți. Ar fi, sau care au stat în soare și au prăjit micii, sau Lavinia, sau fratele Sam. Deci mă iertați că nu zic nume. Cineva trebuia să spună fratele Brâncovan. De aceea mulțumesc fratelui Ioan Vlașin, care a terminat copertina aceasta împreună cu frații care au lucrat. Does it look good? Amin? Biserica noastră arată mult mai bine, ok? Slavă Domnului! Mulțumim foarte mult la toți. Nu știu dacă am zis destul, dar sper că toată lumea și-a tras câteva mulțumiri în dreptul lui. Amin? Ok. Suntem bucuroși să, așa cum am spus la Vinea, să celebrăm împreună cu familia Căta venirea pe lume a prințesei lor. Nu e niciunul din ei în afară de copii aici. Mega bless you kids, Căta family. Finally you have a sister, okay? Dacă seamănă cu tata sau cu Jason, o să aibă nasul mare, nu? Dar soția mea a zis că pe oricine ar semăna, fetița asta o să fie grozavă, nu-i așa? Lavinia a spus că suntem plini de copilași. Parcă proiectul ăsta creșteți și mulțiți-vă, este proiectul vostru personal. Dar cât de minunați sunt copiii aceștia. Și așteptăm de la Domnul milă și îndurare să vină și nepoți pe lumea asta. Amin. Până atunci, eu vreau să avem părtășie cu cuvântul Domnului și în această dimineață am un mesaj pentru noi toți. Titlul acestui mesaj este Firul roșu al salvării sau funia roșie a salvării. The red thread of salvation that is in the Bible. Red thread that is of salvation that is in the Bible. Nu știu dacă Robbie a tradus așa, dar eu mi-a dau câte o mână de ajutor din când în când. Thank you, Robbie. You're doing a great job. Funia roșie a salvării. Am citit în această dimineață că fără sânge este, după lege, este cu neputință să fie fără vărsare de sânge, salvat cineva de păcat. Și cu adevărat, culoarea roșie, nu? Dacă spunem în această dimineață, spuneți roșu, nu? Roșu, funia roșie a salvării. Red, ok? Este o imagine foarte puternică. Când cineva scrie o teză de doctorat și își face un punct al lui, are un fir roșu conducător prin toată lucrarea și la sfârșit trage concluzia și noi toți suntem uimiți că omul a avansat un nou concept, l-a susținut bine pe parcursul lucrării, de la introducere, de la abstract până la ultimul punct pe care l-a făcut, noi vedem acest fir roșu care călăuzește întreaga lui lucrare. Atunci zicem, wow, he did a good job, a făcut o treabă bună. Acum Dumnezeu are o problemă. Dumnezeu ne-a creat pe noi, oamenii. Și Dumnezeu ne-a creat pentru părtășia cu sine. Ne-a creat nu pentru ca să trăim mizerabil într-un colț din univers, ci să împărtășim destinul etern al lui Iisus Hristos. Și gândiți-vă numai atât, că cea de-a doua persoană din Sfânta Treime, adică Iisus Hristos, a înnobilat umanitatea prin faptul că s-a întrupat. Nu s-a întrupat într-o maimuță sau un elefant, ci Jesus embodied into a man, s-a întrupat într-un om. De aceea el a dat atât de mare sens existenței umane. Să lăsăm altele că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa sau alte mărturii a Scripturii, ce este omul, să te gândești la el, l-ai făcut Psalmul 8, cu puțin mai pe jos de îngeri și pentru eternitate alături de tine, nu? Cum spune cuvântul. Dar faptul că Iisus a întrupat în umanitate, faptul că a doua persoană din ființa treimii s-a întrupat în umanitate, demonstrează că trupul acesta nu poți să-l arunci, ce este templul Duhului Sfânt, că Iisus însuși a pus un mare preț. Există religii care își neglijează pur și simplu trupul. Grecii, de exemplu, au crezut că sufletul este într-o cutie, in a cage, in a box, și prin moarte, prin distrugerea trupului, sufletul va fi nemuritor. Grecii au crezut în nemurire. Creștinii însă cred într-un concept mai înalt, care este învierea trupului. Amin? Trupul acesta este templul Duhului Sfânt and we better take good care of it. Amin? Mai bine să avem grijă de el. Iisus a întrupat în trupul acesta. Dar Dumnezeu are o problemă cu umanitatea și Dumnezeu l-a creat pe om pentru sine și omul, în voința lui liberă, a ales să facă altceva decât i-a spus Dumnezeu. Dumnezeu a spus, din pomul acela să nu mănânci, și omul chiar lucrul acela l-a făcut. A mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Binele cunoștea și a experimentat prin acțiunea aceasta singulară, a experimentat răul. Acum ne uităm ce au făcut protopărinții noștri, Adam și Eva, n-au făcut un big deal. Avram nu a comis crimă, n-a făcut un adulter, n-a făcut gross sins, păcate din astea grosolane, dar n-a ascultat de Dumnezeu. Dar acest lucru Dumnezeu a spus, în ziua când vei mânca din pomul acesta, cunoștinței binelui și răului, vei muri. Murind vei muri, a spus în ebraică. Și moartea a fost un lucru foarte clar. Mai târziu, Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 6, versetul 23, va zice acest cuvânt. Plata păcatului este moartea. Consecința păcatului este moartea. Consecința neascultării este moartea. Nu contează cât de mare e păcatul. Un singur păcat neiertat și nespălat în sângele lui Iisus Hristos, neispășit, cu alte cuvinte, te-ar duce în moarte. O singură boală care te-ar roade, nu? Să zicem, te-ar duce în moarte. La fel, un singur păcat. Plata păcatului, consecința păcatului este moartea, dar darul fără plată, a zis el. Și în original este cuvântul carisma, dar carisma sau darul Harului este viața veșnică în Hristos. Amin? Dumnezeu a dorit să ne readucă la sine și aceasta e o mare problemă pentru Dumnezeu și pentru noi oamenii. Pentru că Dumnezeu este sfânt și contactul cu umanitatea este pierdut, pentru că apare moartea, apare perspectiva morții și Apostolul va zice, prin păcat a intrat moartea în lume. În Romani, la capitolul 5, de la versetul 12 în continuare, prin păcat, prin Adam, prin păcat a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea mai departe. Păcatul, starea de păcat, aceasta, păcat originar, l-au moștenit descendenții lui Adam și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Și am văzut cât de poluant a fost acest aspect al morții. Într-un fel în care Dumnezeu, într-un pasaj, dacă vă amintiți despre mesajul acesta despre vaca roșie, în care am spus că este un arhetip al lui Iisus, moartea ca și consecință prevalentă la tot pasul a trebuit făcută curățire de atingerea cu ea prin cenușa acelei vaci, care includea sângele vacii roșii, includea lână, stacojie. La timpul respectiv am vorbit în extenso din numeri 19, care este un simbol în care Dumnezeu a vorbit foarte mult prin acest limbaj metaforic a unei object lesson, a vorbit despre cât de poluantă este consecința păcatului, care este moartea. Fiecare evreu a venit în contact cu moartea și Dumnezeu a spus în versetul 13 numeri, dacă nu se curățește de atingerea cu un trup mort, care reprezenta culmea poluării, să fie nimicit din popor. Aș vrea să vă citesc din acest pasaj, pentru că e foarte important. Și să vedeți cât de gravă era această problemă a consecinței păcatului care era moartea în comunitatea de credință a poporului evreu sub legământul din tâi. Versetul 13 spune din Numeri, capitolul 19, we are Numbers 19, verse 13, spune, cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort și nu se va curăți, pângărește cortul Domnului, acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curățire, este necurat și necurăția lui este încă peste el. Și acesta a fost un ritual foarte riguros și evreii au trebuit să facă față acestei presiuni și dacă au vrut să se ducă la templu, să fie coșer, să poată intra în părtășie cu Dumnezeu, iar au trebuit să fie curățiți prin stropirea cu cenușa vacii roșii, care conținea de asemenea sângele vacii, conținea lână stacojie, toate acestea vorbesc despre culoarea roșie. Dumnezeu a dat o metaforă pentru roșu și roșul este sângele omului, nu? Nu contează ce culoare are omul. Poate să fie alb când s-a tăiat la deget, curge sânge roșu. Poate să fie white Hispanic când s-a tăiat, este curge. Poate să fie African American când s-a tăiat, curge sânge roșu. Umanitatea are cu adevărat acest common denominator, sângele său is red. Sângele omului este roșu. Și Dumnezeu a spus, fără vărsare de sânge, este cu neputință să fie eradicată consecința păcatului care este moartea. Ghiciți cum a fost sângele care a curs pe crucea lui Hristos. Voi ziceți, oameni buni, sângele unui evreu, cum este acela? Roșu, roșu. Dumnezeu are o problemă. Să se comunice pe sine însuși umanității. Noi citim pe vremea turnului Babel că tot pământul vorbea o singură limbă. Care limbă? Care limbă? Suntem după Noe, după potop, când au supraviețuit 8 suflete, nu? Salvate prin corabie și ele vorbesc o singură limbă. Mr. Noah și Mrs. Noah vorbesc o singură limbă și copiilor. Bine că familia vorbea o singură limbă pe vremea aia. Amin? Dar ce limbă vorbeau? Limba pe care au moștenit-o de la Adam, nu? Era asta ebraică? Nu este ebraică. Cine știe ce limbă a fost? Tot pământul avea o singură limbă. Întrebarea mea este următoare. Când Dumnezeu a amestecat limbile tuturor, s-a mai prezervat acea limbă dinainte de turnul Babel? Good question? Știe cineva să facă un educated guess aici? Nu. Ok? S-a dispărut posibilitatea acelei comunicări unice. Dar, hai să ne gândim mai devreme, Dumnezeu a vorbit ție însuși pe acest unul să-l facem după chipul și asemănarea noastră. Nu exista acel unul, omul. În ce limbă a vorbit Dumnezeu? Did he speak Hebrew? Did he speak Romanian? A vorbit românește sau în altă limbă? Sau a vorbit el Godish? Adică dumnezeiasca? Nu? Când a fost în România, acum au zis că dacă vrei să faci afaceri bune, trebuie să știi vorbi afacereza. Spui, zice, reclama mergea așa, zice, dacă tu ești în stare să zici 3-4 cuvinte articulate în afacereză, afacerea ta merge și prosperă, pentru că am zis, mea, dar ce e limba asta afacereză? Sigur că a fost un advertaj. În ce limbă vorbea Dumnezeu la început? Sigur noi avem înregistrarea în limba ebraică. Dar Moise a fost evreu, de aceea a scris în limba ebraică. Limba ebraică este limba ebraică. Întrebarea mea este limba ebraică limba dinainte de turnul Babel? Nimeni nu știe. Dar Dumnezeu avea o problemă să se comunice pe sine umanității. Acum fiți sigur că copiii noștri au sentimente înainte de a învăța cuvinte. Ei urăsc deja, iubesc deja, nu? Când s-a născut Eva, Avram n-a zis, hei, Eva, kiss, 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 nu? K-I-S-S. Nu. Let's make kiss, 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 kiss. Nu, n-a făcut chestia asta. Just o țucat-o and it did good, you know? Dar cuvintele acestea de unde sunt? De unde a învățat el? Copiii noștri au sentimente, au trăiri foarte puternice, nu-ți trebuie cuvinte, nu-ți trebuie semantică ca să transmiți sentimente. Ok? Cum a vorbit Dumnezeu umanității? Pentru că Dumnezeu trebuia să-i transmită clar lui Adam ceea ce a făcut. Cât de grav este consecința despărțirii de sine. Un om care are creierul mare, poate numi toate animalele, zice Biblia, l-a dus la om ca să dea nume la fiecare. Ce zicea omul? Era bun. Ce sunete scotea el? Era elefant? Nu, n-o fi fost elefant. O fi fost altceva. Noi zicem azi mână care nu este mână, care este hand, care nu este antebraț, ci ceva. Dar îi zicem hand sau mână sau manus sau ce-o fi. Avem probleme cu cuvintele. Dumnezeu a dat metafore prin care a comunicat gravitatea păcatului și aceasta a fost metafora culorii roșii, metafora sângelui vărsat, metafora jertfei care trebuia să plătească păcatul. Când ai tăiat gâtul unui animal, viața s-a scurs din el, sângele s-a scurs din el și el a murit. Și deodată au văzut această consecință, cât de grav era ca să se verse sângele acela roșu, pe care toată lumea îl vedea, pentru că dispărea viața. Se instala consecința nefastă a morții. Și aceasta era o imagine foarte puternică, pe care Dumnezeu a comunicat-o. E bine, Dumnezeu a spus omului, în ziua care, în care păcătuiești, în ziua aceea vei muri. A murit Adam în ziua aceea? Nu. Știți cine a murit prima dată în suita aceasta a funiei roșii? Că vreau să vă duc cu acest concept, cu acest fir roșu despre funia roșie. Dacă o să fie un mesaj bun, o să aibă un fir roșu prin toată treaba aceasta despre funia roșie. Nu? Până la sfârșit. Cine a fost primul care a murit? Oh, n-a murit primul Abel pe planetă. Abel a murit dintre umanitate. Dar înainte de Abel, Biblia spune că părinții noștri, protopărinții noștri au fost vexați, au fost supărați când au văzut că au pierdut slava părtășiei cu Dumnezeu, s-au uitat unul la altul și au văzut că they are naked, că sunt goi. Nu le-a păsat de treaba asta până atunci, pentru că n-aveau haine, dar slava îi îmbrăca, nu? Și a fost ok. The husband and wife. Nu erau îmbrăcați. Deodată au pierdut slava și s-au văzut că sunt dezbrăcați. Și spune Biblia că a apărut un lucru nou pe plan. Știți care a fost acest lucru nou? Omul și soția lui erau dezbrăcați, nu le-a fost rușine. Și după aceea, când au experimentat căderea din capitolul 3, după aia s-au umplut de rușine. De ce te-ai ascuns, Adam, a zis Dumnezeu? Păi zice, mi-a fost rușine. Dar de ce ți-a fost rușine? Pentru că am fost gol. Dar cine ți-a zis că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pompă? Da. Nu știa Dumnezeu toate întrebările astea? Ba da, Dumnezeu. Dar Dumnezeu a vrut to zero in, a vrut să aducă discuția aceasta, ca El să înțeleagă. Și Biblia spune că la acest sentiment de culpabilitate pe care l-au avut umanii, care este rușinea, Dumnezeu a făcut ceva cu privire la aceasta. Acum vreau să spun două vorbe aici. Rușinea e un lucru mare. Unii din umanitate nu mai au rușine în zi de azi. Ok? Dar slavă lui Dumnezeu pentru toate persoanele acelea care atunci când gândesc greșit, roșesc. Ok? Te uiți în fața lor, ei zic una, dar roșesc. De ce? Pentru că contradicție în ceea ce zic ei și ceea ce gândesc ei. Sau e ceva jenant. M-ați văzut pe mine roșind vreodată? Pur și simplu, unii oameni nu roșesc niciodată. Nu că n-ar avea neapărat sentimentul rușine, dar rușinea a fost pusă în Dumnezeu ca un inbuilt mechanism, ca un mecanism psychological în om, pentru că rușinea face comparația între existența unor standarde morale, între existența unor reguli. Dacă nu există niciun standard, n-ai nicio rușine. Dar în clipa când ai cu ce să te compari, când Dumnezeu a spus cum trebuie să fie lucrurile, cum trebuie să fie atitudine, care trebuie să fie motivațiile, deodată te compari cu alea, vezi că ești la diferențe cu acelea și se întâmplă mecanismul acesta, roșești. Cred că acest sentiment al rușinii este un prim pas al harului Dumnezeu dat umanității. Este un red flag, dacă vreți să zicem, nu? care ne avertizează că ceva e wrong în conștiința noastră, pentru că gândul acesta al veșniciei Dumnezeu l-a pus în om și a pus, când a pus acest gând al veșniciei, Eclesiastes 3:11, a pus, nu? Și această conștiință cu privire la păcat și a pus sentimentul de rușine ori de câte ori greșești împotriva standardelor lui Dumnezeu. Ar trebui să ne rugăm pentru și mai multe rușine la unii din, la unii membri din biserici și din familii. Amin? Au împrăștiat-o așa mai departe. Dar pentru ca să le ridice sentimentul de rușine pe care aveau, Dumnezeu a făcut haine din piele. Am auzit și teologia aceasta în care Dumnezeu a făcut pur și simplu hainele acestea din piele, din human skin. Nu cred treaba asta. Pur și simplu Dumnezeu le-a făcut haine din piele a unor animale sacrificate. Nu credeți așa? Nu cred că Dumnezeu a zis, ok, asta moare și pe asta tragem pielea de pe, o trimis un angel să tragă pielea de pe ea, să-i facă, vezi, atenție la Eva, la... Nu, puteți să zic, nu? Dar, pur și simplu, Dumnezeu, cred, a sacrificat animalele, de aceea primele care au avut de a face cu... Asta e biblic pentru mine, să raționez așa. Sunteți de acord cu raționamentul ăsta teologic? Este un midraș chestia asta. Adică nu-l citim în Scriptură, dar putem să-l subînțelegem prin toată tonalitatea Scripturii. Dumnezeu a omorât animale pentru ca să facă haine lui Adam și Eva. Este prima instanță, este primul țăruș din această funie roșie. A plătit un animal nevinovat pentru ce? Pentru sentimentul boierilor de rușine. Înțelegeți ce vreau să zic? După aceea a fost acest somn neprihănit că n-a murit Adam și Eva... Au început să vorbească religios, Adam cu Eva, deodată s-a născut un copil, nu? În familie, copilul acesta a fost Cain, copiii aceștia au fost educați, amândoi erau în religie și aduceau jertfe. Știți, uitați-vă în subsol în capitolul 4, vă rog să vă uitați în subsol în capitolul 4 din Genesa, să vedeți ce gen de jertfă a adus Cain. Știe cineva? Știe cineva ce jertfă a adus? Jertfă pentru păcat. Jertfă pentru păcat. De unde aveau noțiunea de păcat? De la părinții lor, care au știut toate lucrurile. Uitați-vă în subsol să vedeți că așa este tradus o ardere de tot care era o jertfă pentru păcat. Exact același cuvânt evreiesc, care e folosit pentru ardere de tot. Cine le-a dat noțiunea lui Abel și lui Cain ca să aducă o jertfă pentru păcat? Dar au făcut-o. Deci, next în linie, cine a murit? Abel? Nu. Pentru păcat. Cine? Miei lui Abel. Ok? Suntem aici toți? Miei lui Abel au murit. Și deodată fumul jertfei lui Abel s-a dus în sus, Cain a fost invidios, Biblia spune că era de cel rău, s-a sculat împotriva fratelui său și l-a omorât. Și sângele lui Abel a curs pe pământ. Roșu și Abel Cain a văzut și a spus țărână, a zis Dumnezeu, și a deschis gura să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? A zis el. Și Dumnezeu i-a dat un semn și știți mai departe istoria, nu vreau să mai insist asupra ei, dar vedeți, acestea au fost elemente care vorbesc despre funia aceasta a roșului. Acum, Vechiul Testament este plin de simbolismul acesta. Vă amintiți că a existat acea zi faimoasă în Levitic, la capitolul 16, unde este acea zi glorioasă pentru comunitatea de credință a poporului evreu, Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur înseamnă ziua ispășirii. Kippur, Kippur, ziua ispășirii. La ziua ispășirii se ispășeau nu păcatele care le-ai făcut cu voia, pentru că păcatele care le-ai făcut cu voia erau taxate prin uciderea cu piatra. Dacă un om greșea, abuza sexual, de exemplu, pe o femeie în cetate, erau omorâți și ea nu țipa, erau omorâți cu pietre amândoi, pentru că au făcut o mișelie în Israel. Dacă era deci un consensual sexual act, azi s-a schimbat complet chestia asta. Nu mai este abuz, poți să faci orice dacă este consensual. Vedeți cum este o răsturnare de 180 de grade cu ce a fost în poruncă? Da, a zis mai departe, dacă este pe câmp și abuză și abuzează și nu are la cine să strige, a strigat, el o să plătească o globă, o să o ia de nevastă dacă am fost logodită cu cineva. A fost cumva mai, mult mai simplu să treacă peste acest abuz. Dar lucrurile acestea au fost foarte grave. Dacă cineva a păcătuit cu voia, era ucis cu piatra. Dacă ai fost prin atingere poluat datorită atingerii cu mort, aveai apa de curățire a vacii roșii. Dacă ai fost necurat din alte prescripții ale legii, nu? Că erau 613, să ții pe zi 613 porunci, cum ați fi trăit cu 613 porunci? Încearcă să spui nevestei tale, nu mai scrie niciun cec, că nu sunt bani. O singură poruncă dă-i. Ok? Sau orice. Nu mai folosi cardul acela. Că am închis accountul deja. Nu? Cum poți să trăiești cu 613 porunci? Și atunci au existat spălările rituale, a existat această curățire cu cenușa vacii roșii. Și a existat peste ani sărbătoarea pentru toate păcatele comise, fără voie, la locașul de închinare, la cortul întâlnirii sau la templu, după aceea în sărbătoarea aceasta Yom Kippur, în care ritualul din Levitic capitolul 16 este foarte complex, s-a dus un vițel pentru păcatele poporului, s-a dus un ispășire pentru Sfânt Locaș, s-a dus un țap pentru marele preot și un țap pentru ispășirea poporului și de asemenea păcatele au fost puse pe al doilea țap, pe țapul Azazel care a trebuit să plece în pustie. Acum vreau să spun că pe lângă simbolul sângelui care se vărsa și pe care toți evreii îl vedeau roșu în această imagine metaforică despre consecința păcatului care este vărsarea de sânge, la țapul Azazel au pus lână stacojie în coarnele lui. L-au înțepat și l-au străpuns. Aceasta era regula, să fie străpuns, să se vadă sângele picurând din el și să fie gonit în pustie. Și țapul acela era gonit în pustie până într-un loc în care lâna stacojie, lâna aceea roșie, trecea asupra unor spini din pustie. Era regulă că el să meargă prin tufișele acelea și toată lâna stacojie să se ia de pe coarnele lui și să rămână aninată în spinii pustiei. Și el însuși, sapul, să fie aruncat peste prăpastie și să se prăpădească, să moară în pustie. Aceasta a fost regula. Evreii au vrut să fie siguri că țapul pentru Azazel va sfârși-o după ce a dus păcatele în pustie. Lâna stacojie. Ok? Lâna roșie. Acum cuvântul spune Isaia, dacă vor fi păcatele voastre, cum? Cum? Vă rog să spuneți, să nu vă scap să adormiți acum. Cum trebuie să fie păcatele? Dacă vor fi roșii, ca lână. Roșii, dacă vor fi păcatele voastre roșii, se vor face albe ca lână. Dacă vor fi roșii, precum e cârmâzul, lâna stacojie, se vor face albe ca zăpada. Amin? Păcatele acestea implică imaginea pe care e folosită în Isaia exact acest aspect al lucrurilor. Exact se marchează această fune roșie. Vreau să mai spun ceva. Iisus Hristos a venit, așa cum am citit pasajul din Evrei din capitolul 9, ca mare preot al bunurilor viitoare. A venit ca mare preot al bunurilor prezente, al celui de-al doilea legământ. Legământul din tâi, totul era sfințit și totul era iertat și restabilit la părtășia cu Dumnezeu prin vărsare de sânge. Legământul al doilea are și el o jertfă, are și el un sânge, are și el o culoare pe care o pecetluiește și care este culoarea sângelui roșu al lui Iisus Hristos. Amin? Și am citit pasajul din Evrei și eu tot citesc pentru noi. Știți de ce îl citesc așa de des? Până când îl învățăm pe de rost. Pentru că aceasta e esența Evangheliei. Asta e esența funii roșii. Dumnezeu are o obsesie, dacă se poate zice așa. Are o dragoste și dragostea lui e atât de puternică. Evdokimov a zis, un teolog rus, dragostea nebună a lui Dumnezeu. Poate să fie chestia asta? Dar dragostea lui pentru creație este așa de mare încât dă totul. Căci atât de mult, spune Ioan 3:16, a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu ca să moară, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Așa de mult te iubește Dumnezeu. Obsesia lui Dumnezeu ești tu să te aducă înapoi. El nu te va lăsa. El va lupta pentru tine. Duhul Său se va lupta pentru tine, pentru copiii tăi, pentru toți cei care, cum am zis, sunt departe acum pentru că Dumnezeu iubește. Este speranță, nu în ce faci tu, ci cât de mult iubește Dumnezeu. Slăvit să fie numele Său. Și El iubește perfect, poți să contezi pe El. Și zice El, chiar dacă noi suntem necredincioși, spune în 2 Timotei, capitolul 2, 13, zice, chiar dacă noi suntem necredincioși la faze, totuși El nu este necredincios, că nu se poate tăgădui pe sine însuși. El este constant, continuumul divin este constanța, este dorința de a ne aduce la sine, de a ne spăla, de a ne curăța, de a face oameni din noi. Slăvit să fie numele Său. Amin? Chiar dacă aceasta înseamnă ca El în salvarea mea să dea ce are mai scump, adică pe Fiul Său, înălțat în cer și pământ. Cum a spus lui Nicodim, căci după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Și șarpele acela care ucidea deodată a fost simbolul și păcatele întregii lumi au fost acolo în el. Cine este acest șarpe dacă nu exact epitomizat în trupul său frânt pe cruce? Și Petru va zice că ați fost răscumpărați. Zice, trăiți pentru că Dumnezeu e Sfânt, trăiți fiți sfinți. Stați în părtășie cu El. Zice că nu știți că n-ați fost răscumpărați nici cu argint. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 8 încolo, zice... Dacă chemați ca tată pe cel ce este sfânt, fiți și voi sfinți. Și versetul 12 mai departe își spune și 13, zice că știți că nu cu aur, cu argint sau cu lucruri pieritoare ați răscumpărați din felul de șerpi pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al mielului fără cusur. Amin? Care a fost junghiat înainte de întemerea lumii pentru noi. Vreau să vă spun ceva. A văzut cineva că Iisus a fost junghiat? Nu s-a luat un cuțit să-i se taie beregata. De aceea, esfrago, esfragmasen, cuvântul care e acolo, a însemnat străpuns. Avem un alt cuvânt pentru ca cineva să fie înjunghiat, nu? În limba engleză, de exemplu, este stabbed. Dar când zici că a fost răpuns, Iisus a fost răpuns în așa multe moduri. Poți să omori pe cineva bătându-l cu biciul încât să fie lacerat și să fie numai pâraie de sânge, trupul său și numai dâre de biciurilor, cum a fost Iisus. Și poate să moară. Și în final, când sângele lui s-a scurs și după ce a murit, așa cum am zis, știți care a fost dovada morții sale? O nouă rană pe care a dat-o cu sulița în coasta lui. Rana aceea a fost dovada morții sale, că a murit perfect și este mort complet. Dar mielul care a fost junghiat a murit scurgându-i-se sângele ca un mijloc al lui Dumnezeu de a comunica acest punct central și această substanță, această bază obiectivă a funei roșii a salvării care este în sângele lui Iisus Hristos. Acum sunt bucuros că aceste lucruri sunt foarte clare pentru noi, pentru că există azi în lume evanghelii gnostice ca cea a lui Iuda. Nu știu dacă sunteți la curent, Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip, Evanghelia lui Iuda, să vă spun despre asta. Evanghelia lui Iuda, în 1953 descoperită în Nag Hammadi, în Egipt. Evanghelia lui Iuda, capitolul câteva, 5-6 capitole, n-are mai multe, se sfârșește și vorbește despre faptul că Iuda singur, dintre ucenicii lui Iisus, cei 12, Iuda singur a făcut cel mai mare serviciu lui Iisus. O răsturnare completă. Noi știm că a făcut cel mai grav lucru, l-a trădat, dar în Evanghelia după Iuda, Iuda este complet răscumpărat din această postură și i-a făcut lui Iisus cel mai mare favor. Care? Care anume? Iisus a venit de pe un tărâm, de pe tărâmul lui Barbelo. Barbelo. Spuneți împreună cu mine, Barbelo. Barbelo a însemnat o zeitate Dincolo de Dumnezeul Vechiului Testament, trinitarul e drept Barbelou în Evanghelia după Iuda, care nu se știa dacă e bărbat sau femeie, dar erau trei persoane în ea, Barbelou, Iisus a venit de pe tărâmul acela și a venit să ne dea nouă umanilor, care suntem creație de demiurgi intermediari, nu de la Barbelou, ci mai jos, alte zeități. Vă dați seama ce a fost Evanghelia aceasta, Evanghelia agnostică a lui Iuda. A venit ca să ne dea nouă o gnoză, un gnosis, care înseamnă o cunoaștere prin care să devenim eliberați. Nu este vorba de niciun păcat în Evanghelia aceasta a lui Iuda. Păcatul nu contează. Ce contează este să ai gnoza aceasta care să te elibereze și să se ducă din nou în contact cu zeitățile supreme, cu divinitățile supreme de pe sus în scară. De aceea Iuda, singurul care a văzut potențialul lui Iisus, care a fost întrupat într-un trup omenesc, care era destul de rău pentru el, a fost de cel mai mare ajutor pentru Iisus ca el, ce să facă? Să moară. De ce să moară? Moartea lui nu are nicio valoare decât faptul că cutia se deschide, cage-ul se deschide și sufletul lui se reîntoarce după ce ne lăsa gnoza nouă oamenilor. Aceasta este Evanghelia lui Iuda. Dar în Evanghelia lui Matei, Marcu, Luca și Ioan, scrie așa de clar că Iisus a venit nu să fie o umbră printre noi, ci a venit să fie Hamașia, adică unsul care a murit în locul nostru și ne-a dus salvarea înapoi prin sângele săvărsat. În religiile aberante ale pământului, nu toate duc acolo, pentru că ele sunt dead ends. Ele merg cât merg. Buddha, în budism, a zis, ok, religia este bună până trece râul. Viața este un river. Îți trebuie religia ca să treci de partea cealaltă la zei, la Buddha, la devenire. Dar nu înseamnă mare lucru. În religia creștină nu există salvare decât într-un singur nume, în numele lui Iisus Hristos, slăvit să fie acest nume. Și El nu ca un învățător gnostic care ne zice lucruri bune să face vindecare, ci ca unul care plătește cu sângele Său pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Ca unul care te însfășește, un Hristos care nu păcălește pe nimeni, slăvit să fie numele Său. Cât de mult vreau să apreciez aceasta cu privire la Domnul meu și cu privire la esența Evangheliei lui Iisus Hristos. Hristos dat în locul nostru. Hristos care a murit să ne ispășească păcatele noastre. Este acest om mare, John Hagee, care a pus pe rol această organizație Christians United for Israel. Ok? El a scris, eu am mare respect pentru el și pentru dorința lui de a ajuta pe evrei. Și e fain. Dar el este dispensaționalist. Și iată unde a greșit el cumplit. Băgați-vă pe YouTube să vedeți ce scandal este. Ok? Foarte puternic. Despre ce este vorba? 2007, la sfârșit, a scris cartea lui In Defense of Israel. O carte care puteți lua 14,99 de la orice bookstore aproape. Carte foarte bună de altfel. Dar în cartea sa, mai multe pagini, el face o afirmație care a făcut să sară capacele tuturor conservatorilor. Care? Aceasta. Aceasta e afirmația. Vă rog să verificați ce spun. Și îmi pare rău să zic că este un om la care m-am uitat totdeauna pentru leadership, dar care deodată a spus un lucru care a blocat pe toată lumea. A spus Iisus a venit la evrei, dar nu să se prezinte pe sine ca Mesia, ca Hamașia, ca cel uns, adică ca și Hristos. Și el n-a dorit nici prin fapte și nici prin cuvânt să facă acest lucru. O spus el, cartea pe care am scris-o va răsturna și va șoca toată teologia creștină. Deodată omul ăsta se găsește vorbind singur. Nimeni nu știe așa de bine ca el. Îmi pare rău pentru el să zică chestia asta. A spus Iisus, n-a venit să fie Hristos. O Hristos, care traduce pe Hamașia, adică unsul. Complet, în diferență cu afirmațiile pe care le-a spus, vă amintiți Iisus și ucenicii în Cezarea Filipii, sus, în munți? Iisus a zis, cine zic oamenii că sunt eu? Una a zis, tu ești Ioan Botezătorul, care a înviat, alții ești Ilie, unul din proroci, dar voi, a zis, cine ziceți că sunt eu? A spus, Petru a zis, tu ești Hristosul, ești Hamashiach, Hamashiach, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Dacă te uiți să vezi în Midrașul evreiești, cum rabini tineri, te uiți pe internet cu pălării cu scoarțe tari, cu scoarțe tare, nu pălării din acelea tari, îți demonstrează care trebuie să fie credentialurile, care trebuie să fie punctele pe care să le împlinească o persoană ca să fie Mesia. Sunt foarte multe, 100 și ceva de puncte, care ți le poate spune un rabbi tânăr, doctor, în teologia evreiască a Vechiului Testament, despre cum trebuie să fie. Iisus nu s-a încadrat în ele. De aceea Iisus pentru evrei nu este Hamashia. Dar pentru Apostolul Ioan a fost, pentru Pavel a fost, pentru Petru a fost, pentru cei care credem în Hristos Fiul lui Dumnezeu, El este Mesia. Unsul ca să ne mântuie și să ne salveze. Și nu există cale de salvare și de mântuire decât prin sângele lui Iisus Hristos, și funia aceasta roșie a salvării este funia sângelui lui Iisus Hristos în final. Amen? Petru a spus în ziua cincizecimii să știe bine casa lui Israel. Că Dumnezeu a făcut pe acest Iisus, l-a uns pe acest Iisus să fie ce? Domn, Hocurios, Caiho Hristos și Hristos și Hamashia. Dumnezeu, Petru, Ioan, Iacov, aceia care ne-a lăsat documentele, Pavel, care a fost un evreu prin excelență, a crezut în Iisus cum? Nu ca Mesia? Pardon, John Hagee? Ok? Deci este o problemă, o problemă foarte gravă. Brother Bill, don't laugh, because it's very serious. Amen? May God bless you. Dar asta a fost problema. Iisus a venit să moară pentru noi. A venit să moară pentru evrei. Evrei nu l-au înțeles, dar slavă lui Dumnezeu că nu l-au înțeles temporar. How about messianic Jews? Cum credea că este Yeshua? Hamashia? Sigur, sigur. A spus Natanael, a spus lui Petru, zice, vină să vezi că noi l-am găsit pe acela care este Hamasia. L-am găsit pe unsul, l-am găsit. Vină să vezi și tu. S-a dus Petru și a crezut imediat în el. L-a dus Natanael, l-a crezut imediat. Cum au crezut în el? Ca Hamasia. Ca cel care și-a dat, care a devenit să fie mielul de jertfă lui Dumnezeu pentru noi. Funia roșie a salvării. Amin. Sângele lui Iisus Hristos a intrat cu sângele său într-un loc care nu-i făcut din mână omenească. A intrat înaintea Tatălui și Tatăl a spus, bine ai făcut, fiule. Ce ai făcut este lucrarea perfectă. Și deodată tot cerul a izbucnit în urale. Și toată slava s-a dus celui ce șade pe tron și fiului care a junghiat, a fost junghiat, că a fost un miel, mielul lui Dumnezeu și a câștigat prin sângele său un norod de regi și preoți. Noi suntem norodul acela, slăvit să fie în numele Domnului. Noi care vom pretinde cu tărie că nu este salvare în alt nume decât în numele lui Iisus Hristos. Amin? Slăvit să fie în numele Domnului. Azi este o zi în care spunem thank you, Jesus. Amin? Dacă vrei să inventezi meritele unui președinte sau unui erou sau unei celebrități, unui star, trebuie să aduni, să aduni, tu add, tu add, tu add. Dar dacă vrei să vorbești despre meritele lui Iisus Hristos, ele sar peste tine, ele vin spre tine, pentru că meritele lui sunt așa de minunate. El este un erou sui generis, este un erou minunat care a avut determinarea să meargă tot drumul până la cruce și să moară perfect. Și atunci când a zis cuvintele acelea, tetelestai, s-a terminat, lucrarea a fost well done. Amin? A fost bine făcută. Slăviți să fie numele Domnului. Timpul s-a dus, dar cred că înțelegem foarte clar despre ce este această funie roșie a salvării. Aș vrea să vă las o imagine, o imagine pe care o găsim în Vechiul Testament, în Iosua capitolul 2, foarte faină imaginea aceasta, despre funia aceasta roșie a salvării. După aceea să vedeți că am avut o funie roșie în tot mesajul acesta și bucurați-vă împreună cu mine, amin? Barnabas în epistola s-a spus cum îl vor vedea pe acesta al doilea? Îl vor vedea pentru că va uni, a zis, împreună și pe țapul care s-a jertfit și pe țapul Azazel, zice că mă vor vedea pe mine care m-au străpuns. Pe fața cerului senin va fi o zi când Iisus Hristos va veni, zice, și își vor întoarce privirile spre mine care m-au străpuns. Și odată au înțeles, zice Barnabas, că acela de atunci care vine pe norii cerului e acela care a stat înaintea lui Pilat, îmbrăcat într-o haină stacojie. L-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare, cu o haină purpurie, spune Luca în capitolul 23, 17, și Matei spune, l-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare și purpurie și își băteau joc de el și ziceau, plecăciune ție, rege al iudeilor. Și el purta culoarea aceea, emblema regală, emblema lui Dumnezeu, care este metaforă și emblema salvării noastre. Slăvit să fie numele său. O purta ca o bajocură imensă, dar era o realitate fantastică, pentru că era salvarea lui Dumnezeu în culoarea aceea roșie, în sângele lui Iisus Hristos. Amen? Vor vedea pe ce n-a străpuns. Și imaginea aceasta din Numeri este atât de minunată. Din Iosa, din capitolul 2, este atât de minunată. Aș vrea să zero in această funie roșie a salvării. Vă amintiți că ei sunt în fața cuceririi Canaanului? Joshua chapter 2. We are talking about that lady, Rahab. Femeia aceea, Rahab, care a zgăzuit pe iscoade. N-au avut unde să meargă, casa era lângă zidul cetății. Au intrat rapid, urmăriți, cei doi spioni, au intrat în casa ei. Era un gest care, ok, un călător a intrat la femeia aia stricată. Who bothers this? Dacă intra într-un magazin, într-un stor să cumpere apă sau să pună gazolină în măgar, nu era altceva, nu era o problemă, dar au intrat acolo, nu? Acolo, nu? Nimeni n-a zis pâs. Dar ei au fost oameni sfinți. Ei nu s-au dus, în sfârșit am dat peste casa aia. După rătăcirea prin pustie am ajuns și noi la civilizație, nu? Nu. Au intrat în casa aia pentru că aia a fost, ați înțeles ce am vrut să zic? Ea, un eufemism, adică despre un lucru foarte rău, am zis foarte simplu, nu? Au intrat acolo și au fost găzduiți de femeia aceea. Și odată femeia aceea începe să vorbească religios. Și ăștia încremenez. Zice, eu știu că voi sunteți evrei, zice, dar Dumnezeul vostru e puternic. Și Dumnezeul vostru, am auzit că a făcut așa lucruri mari. O femeie care avea morale. Morale, bad morals, ok? The bad girl of the Bible. Rahab, ok? Dangerous woman. Periculoasă, ok? Rea și stricată. A început să vorbească religios. Am zis că Dumnezeu, evrei, îmi dau seama că sunteți evrei. Am zis că sunteți acolo aliniați și vreți să luați țara și Erihonul și tot. Erau în Erihon, by the way, știți chestia asta? Erau la Erihon. Erihon se întâmpla treaba asta. Cetatea era Erihon. Ok? Am văzut Erihonul. Erau campați în Valea Shitim, dincolo de Iordan, frate Sam. Și Erihon era dincolo, la 21 de kilometri, nu? Ok? S-au dus și noi știm că voi sunteți acolo, a zis Dumnezeul vostru a măturat totul, zice, dar, și zice ea, când o să fie vorba să veniți și peste țara asta, cum ați făcut lui Og și Sihon din nord, din Basan și din Galad, din dreapta, a zis, să cruțați familia mea, a zis, să aveți grijă de mine. Însă ei, în tensiunea momentului, i-a ascuns sub acele mănunchiuri de in pe acoperiș. A beautiful story, ce s-a întâmplat acolo. Însă rămâneți aici, până pleacă poterele care vă urmăresc. Și când se liniștește totul, vă cobor jos și plecați mai departe, stați ascunși undeva în munte până se întorche și după aceea voi merge safe cu raportul la Moise. Aceasta au făcut. A venit ziua când trebuia să-i dea jos pe geam. Aș vrea să vă citesc, să vedeți. Și vreau să vă las cu imaginea asta. A zis el, ea, zice, de când am auzit aceasta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră. Căci Domnul Dumnezeu vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Amen? O femeie stricată, ce trece religie prin cap. Ce teologie are omul de rând? Zici că omul de rând nu știe? Zici că o femeie adulteră nu știe? Zici că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie în cele mai de jos specii? Oh, nu! Fiecare om știe. De aceea fiecare om va sta într-o zi înaintea lui Dumnezeu responsabil pentru viața lui. Amen? Tâlharul de pe cruce a sfârșit-o bine, aceasta a sfârșit-o bine, numai conjunctural, dar altfel fiecare om este un agent moral care va sta înaintea lui Dumnezeu și n-aș vrea să fiu un papuci cuiva care nu s-a împăcat cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin sângele Său. Amin? N-aș vrea să fiu la ziua judecății acolo, papucii Lui. A spus ea mai departe, versetul 12, și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu,
Aceeași bunăvoință
pe care am avut-o eu față de voi, cu alte cuvinte, ce am făcut eu cu voi, vedeți voi bine flăcăi, v-am salvat viața, zice el. Big deal, ha? Dați-mi un semn de încredințare, angajați-vă cumva, faceți un pledge, spuneți-mi ceva, zice ea. Că veți lăsa cu viață pe tatăl meu. Auziți ce cere ea? Îmi place de această creștină a Vechiului Testament, cu moralele ei dubioase, care știe că salvarea, dacă este salvare, e salvare pentru toată familia, sau nu e salvare deloc. Amin? Aleluia! Zice, veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele, pe toți ai lor și când veți scăpa de la moarte. Ce listă lungă! Dintr-o suflare spune, înșiră toate persoanele care sunt dragi ei. Bărbații aceia au răspuns, suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne dați pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vor purta cu tine, cu bunăvoință și credincioșie. Știți cine cred eu că au fost cele două? Eu nu cred că au fost alții care au fricoși. Au fost Iosua și Caleb, prietenii noștri. Ei au fost la casa curvei. Aveți morale cu privire la ei? Aveți dubii cu privire la morale lui Iosua sau a lui Caleb, care au fost puri și sfinți și prin care s-a făcut una din cele mai mari lucrări ale Vechiului Testament? Oh, nu? Eu cred că ăștia au fost acolo. Și eu să știu foarte bine chiar cuvintele, a scris cartea. Îmi dați dreptate? Sunteți aici cu mine împreună? Au zis mai departe ce zice. Zice, bărbații ce i-au răspuns. I-au răspuns ca în Biblie. I-au răspuns cum ar fi răspuns Dumnezeu. Suntem gata să murim pentru voi. Evreii au fost gata să moară. Și un evreu a venit și a fost gata să moară pentru noi. Numele lui Iisus Hristos. Amin. Aleluia. Dacă nu ne veți da pe față, când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine, cu bunăvoință și credincioșie. Vă rog să fiți atenți la versetul 15. Că aici este tot catch-ul, tot punctul acesta. Ea coborât cu o funie pe fereastră. Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră. Căci casa în care locuia era lângă zidul cetății. Versetul 15. We are in the verse 15, chapter 2. Sau ea i-a coborât cu o funie pe fereastră și le-a zis, duceți-vă spre munte să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc și ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce după aceea și vă vedeți apoi de drum. Bărbații aceia i-au zis, după ce s-au văzut cu picioarele jos pe pământ, vorbeau cu ea, era sus pe fereastră și erau jos pe safe ground, dincolo de zidul Ierihonului. I-au zis, iată cum vom fi dezlegați de jurământul acesta pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, vă rog să fiți atenți versetul 18, la intrarea noastră în țară leagă funia aceasta de fir cărămiziu. Și blângănesc în mână funia pe care s-au coborât, pentru că nimeni nu salvează de la moarte decât printr-o funie de fir cărămiziu. Printr-o funie, printr-un fir roșu, care înseamnă viață pentru viață. Sau deal pe care numai Dumnezeu știe să-l facă. La intrarea noastră în țară, versetul 18, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi, pe toată familia ta. Dacă vreunul din ei o să iasă afară, o să răspundă, dar agață-i pe toți de funia aceasta, zic ei. Frate și soră, pune pe funia aceasta pe toți ai tăi, agaței de la cel mai mic până la cel mai mare, de la cei care acum sunt departe de Domnul, leagă-i cumva de funia asta, agaței de funia aceasta a firului roșu, care este firul sângelui lui Iisus Hristos. Nu fi disperat! It works! Funia aceasta poate să salveze, a salvat și salvează nu numai pe femeia aceasta, salvează pe tatăl său, pe surorile ei, pe ai lor, pe mama lor, pe mătușile lor, pe toți care sunt în cetate, leagă-i de funia aceasta, zic ei, dacă vrei să fie salvat, slăvit să fie numele Domnului. Știți că s-au căsătorit cu femeia aceasta, cu Rahav, după ce Ierihonul a sărit în aer, au luat-o, incidental, știți că este în genealogia lui Iisus Hristos, aleluia, știți că este o bunică, ei au dus-o în cetate, ei fi fost cu morale, dar acum, dacă ne-ai salvat și dacă ai avut credință să-i legi pe ai tăi ca furnicele de o frânghie, de un fir de ață, nu? Și ai salvat, acum, de ce nu? Să intri în comunitatea evreiască. Și deodată ea este în lineage-ul, în genealogia lui Iisus Hristos. O femeie care a fost cum a fost, dar a întâlnit funia roșie a salvării. Vreau să vă întreb, pe ce credeți că s-au dat ea jos din cetate? Ok? Tot probabil pe funia aceea. Sau când s-a prăbușit zidurile, s-a văzut funia acolo. Și s-au dus și au găsit pe toți. Amin? În casa tatălui său strânși, au venit evrei și dar le puneau în fața evreilor, le flutreau în fața evreilor steagul acela de biruință care era funia roșie, care este sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele său. Nu este niciun alt nume în care putem fi salvați. Nu este niciun alt nume și nimeni nu ne mântuie. Cine mântuie calea aceasta deschisă prin calea nouă și vie prin trupul și sângele lui Iisus Hristos la Calvar. De aceea, în această zi, mi se pare complet perfect să ne gândim ce a făcut Iisus pentru noi. Amin? Și ne gândim că este loc pentru noi noștri să fie agățați în oricât de mare număr îi va chema Domnul și Dumnezeu să fie agățați de funia această roșie a salvării. Amin și amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să avem un cuvânt de mulțumire. Hai să mulțumim Domnului cu toții și după aceea participăm la părtășia cu trupul și sângele Domnului. Mulțumim lui Iisus că ne-am agățat și noi la anime, m-am agățat și eu de funia asta. Și sunt om pentru că am crezut în Iisus Hristos. Dar alții celebri s-au agățat de ea. Pavel, Petru și ceilalți. Și când te uiți pe funie în sus, e așa multă lume, se duce până la cer, slăvit să fie numele Domnului. Ești pe funia aceasta salvării? Este loc pentru copiii tăi și pentru nepoții tăi și pentru cei care se vor naște, se duce până la cer, slăvit să fie numele Domnului. Ești pe funia aceasta salvării? Este loc pentru copiii tăi și pentru nepoții tăi și pentru cei care se vor naște de acum în oricât de mare număr va chema Domnul și Dumnezeul tău. Pune mâna pe funia aceasta. Amen. Hai să putem aprecia aceasta cum se cuvine. Mulțumim Domnului și cerem Domnului să ne putem apropia de trupul și sângele său. Aceste simboluri sunt simboluri roșii. Amin? Este trupul său înroșit în sânge, este sângele său care s-a frânt pentru noi, care ne salvează, slăvit să fie numele Domnului. Hai să dăm un răspuns Duhului Sfânt în această dimineață. Te rugăm cu toți în comun.